Ještě v červnu letošního roku tvrdil, že s politikou skončil. Do prezidentské kampaně jsem dal všechno, co jsem mohl, prohlásil. Nemám tím na mysli jenom peníze, ale i energii a myšlenky. Výsledek volby beru pokorně a nehodlám už chodit se stejným zbožím na trh znovu. V politice už nemám víc, co nabídnout, řekl můj host asi před 3 měsíci Právu. Načež necelé 2 měsíce na to na DVTV prohlásil, že je připraven uvažovat o své případné kandidatuře do Senátu. Muž, ve kterém to vře. Michal Horáček, jim dnešním hostem, vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Tak máte nebo nemáte politice co nabídnout?
Tak rozhodně bych, já jsem mluvil tenkrát o tom, že už jako prezidentský volby ne, to je definitivně ukončená záležitost. Jinak se stalo nečekanou chvíli, protože já jsem vůbec takové myšlenky neměl, soustředil jsem veškeré své úsilí předchozího roku na to, abych si osvojil dostatečné znalosti na to, abych se mohl účastnit vlastně nějaký soutěže, kdo se dostane na prezenční denní studium dějin umění na Filozofické fakultě, kam berou asi tak 8 nebo maximálně 10% uchazečů.
A vy jste se dostal?
No ano, nakonec se mi to podařilo, to mě udivilo, protože ti uchazeči tam byli většinou potomci z rodin výtvarníků a takový lidi, kteří třeba měli střední školy jako výtvarný a tak. To mě potěšilo, že ještě jsem mohl teda zabojovat. Ale vy se ptáte vlastně na něco jiného, a jenom vysvětluju, že jsem měl jiný myšlenky úplně.
Jasně, a tady jste přišlo... můžu jenom do toho vstoupit. Takže tady jste si dal takové přání, u kterého jste si nedal pozor na to, kdyby se vám splnilo. Co byste si s ním počal. No. Takže ty jste studentem.
Ano, v 1. října začíná akademický rok. A hned ráno už u profesora Rojta, tam budu sedět v lavici.
Já k tomu vašemu studiu ještě se dostanu, ale teď mi prosím prozraďte tady s tou politikou. Takže uvažujete o tom, protože vy jste to řekl tak opatrně, jsem připraven uvažovat. No. Takže jak daleko jste v těch svých úvahách o tom Senátu?
Tak v té chvíli, kdy jsem teda se, jak už jsem říkal, teda vlastně mentálně soustředil na úplně jinou oblast svého života, dostal jsem nabídku. Od jedné politické strany parlamentní. Zdali bych neuvažoval o tom, že bych kandidoval do Senátu. Mě to zaskočilo, ale přesto jsem si řekl, možná, že bych ještě nějakou práci mohl odvést. Jo. Jinak trochu než té prezidentské volbě. Tentokrát bych nekandidoval určitě jako úplně ten naprosto brutálně nezávislý člověk, který si všechno platí sám a s nikým nechce mít nic společného. V Senátu by takový člověk moc té práce neodvedl. Jako, tam přece jenom je potřeba mít spojence, někoho prostě inspirovat a pak odhlasovat, odpracovat. No a já jsem měl takový 3 jako přání, když ne podmínky v takovém případě. První bylo, že bych chtěl tu podporu širší než od jiné politické strany. Chtěl bych hodně širokou takovou podporu od těch sil, mezi kterými každý ty 4 roky váhám a vybírám, koho budu volit, protože většinou volím někoho jiného po každý.
Čili byste chtěl být společným kandidátem?
Ano, vyloženě. Za druhý, určitě bych nechtěl kandidovat v Praze, protože to jsem se mnohokrát vyjádřil, že mě vlastně nepříjemně udivilo, že ti další moji tady soupeři z těch prezidentských voleb potom kandidovali v Praze, kde to je takový jako snazší vlastně pro takový typ lidí. Jo. Proč já bych měl třeba kandidovat, nevím, proti panu Smoljakovi, nebo proti panu Láskovi, to jsou lidi, kteří tam odvádějí dobrou práci.
A třetí podmínka?
A třetí věc, a to byla vyloženě moje jako velký silný přání. Já bych tam nechtěl jen tak sedět a prostě plnit ten počet, jako přispívat plnění počtu senátorů, abych tam chtěl něco odpracovat. A myslím si, že to, co tady jako hodně chybí v našem veřejném prostoru a i v politice, je větší respekt obecně ke kultuře. Jak víme, vždycky je to ten poslední minister, který teda jako sběrá, jak se vemte tu kulturu. No, tak. A dokonce v Senátu teda není vůbec výbor. ani komise, která by byla věnovaná výhradně kultuře, je to součástí něčeho jiného. A já si myslím, že když je tak obtížný pro ty aktéry na kulturním poli komunikovat s ministerstvem kultury a teďka ještě se přijít o všechny ty pravidla a teď jsem do toho pro něj, jak jsem se připravoval, tak strašně těžký, aby to fungovalo, že v tom senátu by se něco dalo udělat. Jako mojí ambicí by bylo třeba, aby byla zřízena jako komise.
Michal Horáček je dnešním hostem Osobnosti Plus, ale mě stále nepřestává fascinovat, jak jste během asi 3 měsíců přešel z té etapy nemám politice co nabídnout do té etapy možná mám politice co nabídnout.
Tak se to stává v životě, že člověk změní názor, dovolte, abych se vyvíjel.
Ano, o změnách názoru často s oblibou mluví náš prezident.
Ano. Ale to je takový jenom posun. Ještě to není jako nic podepsaného, ale já do toho obvodu, kterým se tak jako mluví, jako jezdím se tam už jako orientovat. Jo. To zase mě připomnělo ty hezký chvíle z té prezidentské kampaně, kde jsem se setkával s těmi lidskými příběhy, viděl ty charaktery a to, co se tam jako v té politice děje, ale i mimo politiku. Tak už teď mi to něco dalo. No.
Ale já totiž, abyste mi dobře rozuměl s tím, jak porovnávám ty vaše 2 výroky, tak já vám vůbec nevyčítám vývoj, změnu názoru. Spíš, kdybych mohla něco vyčíst, tak to, jak jste se tvářil, to bylo v podstatě poraženectví po té prezidentské volbě, když jste řekl, nemám co nabídnout, jdu od toho, konec. A přitom víme z historie, že výrazní politici byli prostě urputní. Mohli dostat 100 kopanců a stejně se tam škrábali znovu. Tak vy jste vypadal chvíli, jako že už jste to vzal.
No já nevím, jestli spadám do té oblasti výrazný politik, jak se to charakterizovala a dokonce ani nevím, jestli to je moje ambice byla jako někdy. Já jsem měl vlastně v životě jiný cíle. V revoluci jsem přece jenom něco odsloužil a byl jsem v tom nejvlastnějším jádru toho občanského fóra. A snad to nepřeženu, když řeknu, že jsem mohl jít do politiky už tenkrát, to by mě jako bylo. Jo. Ale vlastně teď ten senát, jo, to je už to, co starý římský slovo, že to je pro starý lidi, který má nějaký... Ale můžete tam až o 40, to je neuvěřitelný. Takový Macron by se do českého parlamentu jako senátu nedostal. Že?
Teď může vést Evropu. No. Jenom tohle, vy jste sám říkal, že chcete být něčím v tom senátu, jestli se to stane, vidět nějaká práce, aby za váma byla. To už tím jste zjevně výjimečný. Když jste kandidoval na prezidenta, tak to je jednoznačně nějaká výjimečnost. Prostě nejsou to zatím projevy úplně standardního chlapce, který si řekl, že to zkusí v politice.
Tak já jsem nikdy nic standardního nedělal, já se bojím standardních věcí. To není jako vzrušující vlastně něco standardního. To spoustu lidí umí daleko líp než já. Já jsem vždycky chtěl dělat něco nestandardního. A tady mi napadlo, že tohle bylo nestandardní, protože ta kultura... Ale v obecném smyslu teď mohu mluvit hodně o Národní galerii, jaký má obrovský problémy s univerzitou kultury. Tomu, to, ale nevím, jestli by to bylo na tenhle pořád. Ale obecně ta kultura, zkrátka to, aby jenom jako děti měli opravdu dobrý přístup tomu, aby se učili to, co se můžou naučit mladí, a pak už se to nikdy nedokážou naučit. Bohužel, jak musím teda říct sám o sobě, hrát na housle, nebo na klavír, nebo modelovat, nebo kreslit, nebo malovat, nebo a spousta dalších věcí, místo toho, aby zírali do těch mobilů. Že?
Tak, ale můžu to... možná letmo jenom se vás zeptat. Měli jsme tady od listopadu 89 nepočítané množství ministrů kultury. A kde v průběhu těch dekád 3 se stala ta chyba, že dnes je opravdu kultura marginální věc v podstatě v zájmech české politiky.
Já nevím. Jako opravdu nevím, ale souhlasím s tím, že jich tady bylo mnoho a že se vlastně nic pořádného nestalo. Maximálně se jako ještě znepřehlednila pravidla, nebo jich je víc těch. Tak naše doba dneska trpí tím, že máme příliš mnoho, příliš složitých pravidel, kterým málo kdo rozumí. A to byl tak, já si můžu říct jeden příběh, třeba to, co mě jako zaujalo, jak se to nedá, jako Tamhle prostě byl ten obraz, se objevil v Německu nějaký malý auční síni a to úplně byl zásadní věc jako pro nás, pro Čechy, protože to je variace na Vyšebrodský oltář, což je úplně zásadní naše věc. A teďka ono to stálo, jako tam byla jako vyvolávací cena jako v korunách převedeno asi 2,5 milionu korun. No ale oni o tom věděli v té Národní galerii, sice jako pozdě, ale asi 3 dny předtím se to dozvěděli, takže mohli jet, kdyby mě tu promovat. Jenže skutečnost je taková, že oni musí požádat Ministerstvo kultury, to, aby mohli
no
vůbec...
No jasně, jsou to procesy zdlouhavé. No?
A prostě já to zkrátím, ale zkrátka trvá to měsíce. Takže to nekoupili a teď to někdo jiný koupil a Národní galerie se uchází vůbec o to, aby to mohla koupit za 65 milionů, či z našich společných
peněz. No
tak
vidíte, kdyby se to býval koupil vy.
No ne, to, já jsem to nevěděl, abych to určitě koupil.
Tak jste to mohl prodat výhodněji a přesto hodně vydělat.
A, nebo bych jim to zapůjčil a měl bych tam skromnou cedulku, zapůjčil hráček a byl úplně strašně šťastný, protože to je potřeba, abychom měli, to naše kulturní dědictví, o to opíráme svou identitu. A kdyby nebyly tyhle příšerný pravidla a třeba ředitel Národní galerie, případně se spolupodpisem ředitele sbírek nebo něco takového, by mohli takovou věc jako okamžitě bez schvalování jako řešit. No, já věřím v tu lidskou jako schopnost prostě něco dělat a jednat rychle, ale oni nemůžou.
Jasně. Michal Horáček je mým dnešním hostem. Vy jste řekl, že proti nálepce gambler se nedá bojovat. Ale zároveň jste v průběhu prezidentské volby jste proti ní bojoval. A já si musím zeptat, kde berete to přesvědčení, že to byla právě tahle nálepka, která byla pro vás největším závažím?
No přesvědčení to není, to jenom dojem. Já to nemůžu podepřít žádnými empirickými daty, ale obecně bych chtěl říct, že já jsem se na to opravdu hodně připravoval. Jako, já umím studovat, já jsem prostě strašně moc to nastudoval. Od ústavy počínaje po speciální školení. No jo, to není vyhozený. Ale jenom jsem chtěl říct, že jsem se připravoval na tu kampaň, neboť jsem se domníval, že to bude střet argumentů. Aby člověk měl dobrý argument, tak musí to být vyfutrovaný nějakýma znalostma.
U nás ne.
No právě. Ale já si myslím, že jo. Ale víte co, možná říkáte u nás ne, ale ono možná ani třeba v těch Spojených státech, který mají tu demokracii o 200 let starší. A tam já jsem viděl, jak mluvil pan Trump s paní Clintonovou a ona byla připravená, on nebyl a jí to bylo málo platný. Jo? A tady to bylo taky a to mě mrzelo, protože nakonec se to zvrhlo celá ta prezidentská kampaň, přinejmenším na straně těch konkurenta pana současného prezidenta. Do takový jako divný show. Bylo nás tam 8, dostávala jste otázky místo toho, na to jsem byl připravený třeba jako otázku, jako jste pro kouření v restauracích nebo proti, takový nesmysly. A každý na to měl těch 30 vteřin a nedalo se to vydržet ani pro nás účastníky na to, pro ty lidi, kteří se na to snad měli dívat, to muselo být úplně utrpení.
Úroveň české prezidentské volby jsme se potkali tváří v tvář, chci říci, takže ano. O té se nemusíme přesvědčovat. To, co jste řekl o Clintonové, že jí fakta nestačily, to bylo malinko jinak v té Americe. Jí nebylo věřeno.
No to souhlasím.
Protože tam nebyla souhra faktu a nefaktu, ale proti sobě šel člověk nový, kterému ještě neměli proč nevěřit, s člověkem starým, kterému věděli, proč nevěřit. Čili tam se to střetlo takhle.
Ale... Já to vidím podobně jako vy. Ale já jsem jenom chtěl říct, že ona byla připravená, on nebyl. Jo. A že to vlastně nehrálo roli. Jako připravená fakticky. Jako nastudovaně. A já jsem teda jako byl. A nakonec mě to připadalo dokonce ani ne jako superstar. Jo. Protože ty superstar přece jenom ten vítěz aspoň nějak zpívá. Možná, že ne nejlíp, ale jako zpívá. Ale tady na to ukázat, jestli člověk jako takzvaně zpívá, vlastně skoro nedošlo. A to mě jako moc a moc mrzelo. Jo. Protože já si myslím, že ten prezident, ten kandidát by měl jako vidět. A současně, nejen, že jsem se jako učil, ale současně jsem se snažil něco nestandardního do té prezidentské volby vnést. A jenom jednou větou, a to nebudu dělat znova kampaň, ale zkrátka byl jsem úplně nezávislý. Jo? Nechtěl jsem od nikoho ani peníze, ani podporu. A byl jsem úplně otevřený a dal jsem všude všechno o sobě. Jako jak do posledních, co mám, jaký auto, a kde mám, jaký peníze a podobné věci. A taky, jaký je můj zdravotní stav. A to nikdo neudělal. A já vyčítám naší žurnalistice obecně to, že na to nebubnovala. Jako neříkala, hej, Horáček to dál, a co vy? Co vy, pane profesore, a co vy, pane Fischere?
Já myslím, že ty dotazy tam padaly, prostě a odpovědi zněly vše, co jsem chtěl dát ven, tak jsem prostě dal,
ano, ano.
Stačí.
Ale ten, já si myslím, že ten náš tisk, ten, myslím tu dobrou, to je ta média, který považuji za kvalitní, tam by měla být zkrátka kriticky zkoumavá a nehledět na to, kdo to je, co to je za člověka konkrétního, ani jaký má podle
toho šance. To s váma souhlasím, ale řekněte mi, vy byste vůbec byl schopen, kdybyste se nakonec pro návrat do politiky na té senátní úrovni rozhodl, vy byste byl schopen souhry politiky a toho studia na plný?
To je velká otázka, právě proto jsem to ještě nepodepsal. Jo. Víte, ono to teď spolu mluvíme několik dní předtím, než to začne. A já potřebuji zjistit, jak moc je to náročný časově a z hlediska výdeje energie, protože to bych teda nechtěl dělat dvě věci na půl.
No a vy to studium děláte na denní bázi?
Ano,
to
na
tak?
Denní. No.
To není taky úplně.
No tak mám před sebou celý akademický rok, jo, dva semestry zimní a letní a uvidím. Tam vám to přesně jako řeknu po číslech. Jo. Za ty 3 roky toho bakalářského studia potřeba získat 180 kreditů. A já věřím, že za ten první rok bych získal polovinu. To bych dokázal, 90. A těch následujících 2 letech už by to bylo mnohem snazší. A možná, že a je to už popsaný jako individuální studijní plán, že by byl možný.
A vy si dost věříte, a to říkám s obdivem, vy si věříte, prostě když se dáte na nějakou linii bojovou, myslím, tak prostě tam jdete s tím, že vyhrajete.
No, člověk by do toho neměl chodit, pokud by si nemyslel, že ne, víte, vyhrajete, nevyhrajete. Určitě jsem přesvědčený o tom, že jsem schopen do toho ještě hodně dávat. Dát do toho všechno. A ještě jako energie mám, jako dost, to musím to
no
říct.
A když řeknete, že jste připraven do toho dávat všechno, tak kolik vám zbyde na tu politiku případně?
No, jak říkám, kdybych si za první rok udělal jako celá zásadní část těch kreditů, splnil ty povinnosti, tak pak bych mohl mít individuální studijní plán a to už by jako šlo za 2 roky udělat to, co udělám za rok. Jo. Na to si troufám.
Tak ten obor dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy děláte pro sebe. Ne proto, že to potřebujete, ale pro sebe, protože vám to dělá dobře. Je to tak, to studium, nebo je zatím něco víc?
Tak je zatím lecos, ale to, co jste řekla, to je nejvíc. Já už mám ten doktorát z kulturní antropologie a myslím si, že by to bylo výborný doplněk, abych si rozšířil a hlavně prohloubil ten pohled, jako to vnímání světa. To je moc důležitý. Ale snad si tady v rozhlase můžu dovolit říct, že v tom teda vidím ještě jeden takový moment a nemějte mi to za zlý, že to řeknu. Já pořád jenom doufám, že to může být inspirativní pro i někoho jiného, jo. Protože já jsem ten doktorát udělal v 59. A lidi říkají, to je fajn, ale ty jsi mohl, kamaráde, jako, ty jsi tady ten rentiér a my musíme chodit do háku. To by se to dělalo. No a teď je mi 67. A v 67 už většina lidí je opravdu v důchodu a může. Já vlastně bych chtěl jenom sdělit, hele, to, že vám je víc let, neznamená, že jste na odpis. Jo. Nevěř si tomu, i když to okolí vám to naznačuje a v práci vás nechtějí už, jako, jo. Chtějí ty mladší.
Ne, na odpis určitě ne, ale musíme si přiznat, ať se nám to líbí nebo ne, prostě tělo i hlava přestávají tak efektivně pracovat, jako pracovali, když jsme byli mladí.
To jasný. Takže... No, tak se musíte víc snažit, to je celý. Ale nemusíte, mnozí takhle lidé v roudnici mi říkají, třeba jako bavím se s někým, jako paní, no ten už šel do důchodu a on teďka od té doby sedí u televize a drobí. Já bych nechtěl být tam, když mi manželka říká, že sedí u televize a drobí. Jo. Já chci udělat něco, co může mít smysl a nejen pro mě ano, samozřejmě, ale i pro jiný, tak já můžu z té kulturní antropologie tam snad taky něco vnést do těch seminářů, jiný hledisko, protože ta akademická práce je dialog a je to rozhovor.
Bez pochyby, ale taky byste případně poté byl ještě mnohem lépe vybaven na nějakou politickou práci v kultuře.
No to jo. To určitě.
To by se mohlo hodit.
No to by se muselo hodit.
Neříkejte, že byste nechtěl být ministr kultury.
Ne, to bych, já bych chtěl teda dostudovat tohle, aspoň ten bakalářskou úroveň na dějinách umění, protože já jsem šťastný, já jsem si dlouho vybíral a vidím, že tam prostě to je zvláštní věc. My jsme taková ta malá země a jenom někdy se sejde parta jako tým lidí, jako vidíme to ve fotbale. Jednou za 30 let jsme dobrý a pak ne. A tady se sešli vynikající jako profesoři. To já znám jejich monografie, já mám doma léta. A teďka vůbec jako, je vidět živě a komunikovat s nimi, to je pro mě čest a něco krásného.
Jasně. Já jsem si původně myslela, že vy studujete radši takhle organizovaně ve škole, než sám, protože vám dělá dobře ten řád, který vás dotlačí. Ale teď na mě působíte jako člověk, který žádný řád nepotřebuje, protože ho má v sobě. Tak jak
to,
je to?
To, co říkala, hezky to mě lichotí a moc to mě potěšila. Já mám v sobě řád nějaký, jo, ale to neznamená, že nedělám nestandardní věci. Na základě znalosti nějakého řádu teprve ho můžete porušit z nějakého důvodu. A když nic nevíte, tak to je jako náhodný jenom. Jo. Ale proč kladu důraz na formální vzdělání, je proto, že mnozí lidé opravdu mají velký knihovny a čtou a přemýšlejí o těch věcích, které si přečtou. Ale víte, to máte jenom, to jenom čtete knížky. To ještě neznamená, že vás někdo z toho vyzkouší. Ten, který tomu rozumí, ta autorita. A teprve potom uvidíte, kudy jste uvažovala mylně, kudy jste šla do té slepé uličky. A to jinak nejde, než zkrátka na vysoké škole při prezenčním studiu.
Jasně, ale to, že někdo chce číst...
To je skvělý. To...
Bez zkoušení, no, pro
ne,
zábavu, pohoda. Tak...
Ne, to, abych to nevypadalo.
Ne,
že,
no, jako, aby to nevypadalo, že radíte všem, aby se nechávali přeskoušet po přečtení knížky.
Ne, jenom říkám, že to je kvalitnější, když ty vaše znalosti teda se pak ustavějí lépe, jestli vás toho někdo vyzkouší, ale to je tak jako můj komentář tomu.
Michal Horáček u mě ve studiu Českého rozhlasu Plus. Já si ale nemůžu pomoci, že takové to škobrtnutí v úplném mládí, jak vás vyhodili z Gimplu, tuším?
Ne, z vysoké školy.
Z vysoké školy už přímo.
To bylo žádný škobrtnutí. No. To bylo super, že mě vyhodili, to bylo nejlepší věc, co se mi stala v životě. Jako.
Teď se nebudeme bavit o slovíčkách. Princip byl ten, že jste byl černou ovcí rodiny,
ano.
Protože jste jediný tam neměl žádná dokončená studia.
Přesně,
to jsem chtěla říct.
Ano, ano.
Tak, a jestli vy si vlastně dneska pořád nepotřebujete žehlit tenhle mikromindrák?
No, nevím, jestli bych to nazval mikromindrák, ale něco na tom je. Protože ta rodina, ve které jsem vyrůstal a spoustu dalších jejich příbuzných, ty všichni měli ty akademické tituly a ten strýček měl tu Nobelovou cenu a dědeček byl předseda entomologické sekce Akademie věd a táta uměl 12 řečí a ta babička byla doktorka jednou z prvních v Rakousku-Uhersku. Tam se to jako uznávalo. Tam já jsem vyrůstal v prostředí, kde ten titul doktora filozofie nebo medicíny nebo práv, to bylo něco jako šlechtický titul. Hmm. Tak si to jako bralo. Protože a zejména jako v našem národě, my jsme tady neměli tu extra početnou šlechtu ani takový, já nevím, jiný lidi, než ty, co máme na bankovkách. No, to, ten Palacký. Tohle jsou lidi...
V téhle souvislosti by mě zajímalo, co tahle rodina, vybavená akademickými tituly, říkala na to, když jste dostal vyhazov z té školy.
No tak maminka to chápala, protože to bylo z politických důvodů v podstatě. Jako. Ale ty ostatní, ale i ta byla smutná. Ona by chtěla, abych něco dostudoval, když ne tohle, něco jiného. A vlastně oni mi to jako nevyčítali nahlas, a tím hůř to bylo. Já jsem viděl, že to strašně trápí. Že jsem ten jediný. A pak už můj syn, a ten už taky je zase doktor. A já bych byl ten jediný. To bylo mizerný. Tak něco v tom je. Něco v tom je taková nesplněná povinnost. A víte, co je zajímavý? Čím ty lidi umřeli už všichni, jo, moje rodiče, prarodiče, všichni jsou mrtví. Ale tím spíš ta moje povinnost to je jako je naléhavější ve mně. Jo, splnit to a to. A možná teďka něco furianskýho, tak dobře, udělal jsem si ten doktorát. Ale třeba se dožiju a dodělám si doktoráty tady na tom. Budu mít dva doktoráty. doktoráty. To se pak jako, to už nebudu mít žádný problém.
Ale mimochodem, úplně na závěr, vy jste říkal, že v podstatě vás bolševik vyrazil z politických důvodů. Já jsem se dočetla, že vás vyhodili kvůli tomu, že jste padělal razítko.
To bylo to právě to politické důvody. Můžu vám to jenom říct?
Já jsem jenom chtěla říct prostě, že se, prostě udělal jste podvod, i když to byl podvodný režim celý.
No jasně, samozřejmě.
Tak jste ale na něm udělal podvod, je to no,
jasně, to je samozřejmě. Tak já jsem byl jediný v SSM, Socialistický svaz mládeže. A abych mohl někam vyjet, tak jsem musel mít razítko od toho Socialistického svazu mládeže. Tak jsem šel domů, kde ten dědeček, entomolog, měl to kulatý razítko, fouknul jsem to tam jistou včelou ve prostřed, napsal jsem soudruha, doporučujeme a podal jsem to do té policii, protože mi bylo 20 let. A pak jsem do té Ameriky skutečně jel. A pro mě to bylo strašný vítězství, protože dneska se to ani nedá vysvětlit, ale prostě cestovat tehdy do Spojených států na začátku normalizace, to bylo jako dneska na Mars, třeba něco nesmyslného. A tak jasně, takový režim.
Jasně. No, jinými slovy, podvod na podvodníkovi není podvod.
No to jasně, tohle určitě ne. Ne, to já jsem na to jako pyšnej. To bylo peklo, kdybych tam strávil ty léta, stal se režimním propagandistou.
Ale by toli, s tolika emocemi to obhajujete, já vám to vůbec nevyčítám. Víte to?
Já vím, že mi to nevyčítáte, ale já jsem se do toho znova vžil. A vlastně moc krát jsem si uvědomil, že to je to požehnání přestrojení. On to byl strašný problém, že mě vyhodili a zavřeli mě do vězení a musel jsem být družstvo invalidů, skladníkem a takové věci. To vypadalo jako hrozně, jo. Ale ve skutečnosti to bylo úplně úžasný, protože mě to donutilo naučit se jiný věci a nekompromitovat se a nedělat kompromisy. No to bylo nádherný. Teď jsem se na to vzpomněl, tak zase rád.
Vy byste byl rád ještě zavřen, koukám.
No tak byl jsem taky v té Ruzini. Taky jsem jako se leco dozvěděl o tom, co to znamená být ve věznici. Ale to není špatný to zažít. Jako.
Říká Michal Horáček, producent, textař, politik, kandidát do politiky a vůbec. Michal Horáček u nás. Děkuji, že jste přišel. Díky.
Děkuji za pozvání. Na shledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.